síða 4 Stjørnuhimmalin. Stjørnuhimmalin er aldrin tann sami. Lukka sum sólin rísur í eystri og setur í vestri, sólis fer stjørnurnar eisini til luftina. Sum du veist, meli jörðin sinn egna as. Eins núningur verar 24 tímar. Dævur er tærri megin og í vendur móti sólinni. Og nótt er tærri megin og vendur bústur frá sólinni. Jörðin melur frá vestri móti estri, tói kjum sólin upp í estri. Frá jörðinni ser það út som sólinni fyrir eftir luftinni frá estri móti vestri. Om nóttina er það að sama hótt við stjörnunum. Spekulega flýta þær sig úr estri móti vestri. Jöri melur eisni sólina. Hetta verður 8 325 stegar. Tui er eisni ímist hver stjörnu du sarsta luftinu, allt eftir næra árnum til Tekstur til myndina og svo í fyrirtrúsh. En að klara stjörnunótt sarstu kannski enn 2500 stjörnur á himmalkvalvunum. Þær tíkja sluttlar som blaktrandi ljósplettir. Nekra er bjartar en ærar. Ærar tíkja strunkar saman í tissa. Ærar stendur sarstu blóar og reyja stjörnur. Þær som við vita stjörnur, vita við frá að granska stjörnulúsum. Vi vita að stjörnur eru sólir som okkara sól. Megin við hessum ljósi komin úi af tjadnorsku. Vi vita hvossu stjörnur fúast, hvossu lúthar og vi vita hvossu þar dodja. Stjörnur veri kýpar eftir hvossu bjartar þar og hvossu þar eru littar. Svo ég 35, norsstjörnan. Þá það svo að við suttja nekra stjörnur, stjörnumyndir, allt ári. Norrstjörnan, Stella Polaris, sast allt ári hér til okkur. Jærar asrin í þann asur, þann linja, við tóksa okkur að jörn snerar Hesin asur gongur gjögnu Súrpólin og Norrspólin, nekka som asrin á enn glóbusi. Stöst du av Norrpolen og hukte bænt upp hei du se ivi der himmel Norrpolen. Det eisen så heppe at det samme sted eisen en rattelig bjørst stjøtna. Hetta norskjøtnan. Hun stender alt are u samme sted. Stender du en heila nått hei du eisen se at hun flottes ikkje. Norrstjörnan hefur þú í öldur verið en hent stjörna til mennesjum. Við vita að vutsingar sem voru könu sjómen nuttu norrstjörna að stúri eftir. Orska. Ver öndjön orska, ver öndjö lúf, öndjö gráur, öndjö rörsla, öndjö ljós, öndjön hýti, öndjö ljó. Orska er til og ímisku lúdja. Hýta, ljós, ljó, bylgjur, el-orska. Fyrir að okkur skal henda orska neyju. Og það eitthvert hendur verð orska brótt úr einu lúti og í anna. Næstan öll orska að jörni stafar frá sólinni. Sólinni som alla stjörnur ein overstó kúla á glóandi gassi. Inni í sólinni renna vatnevnisatom, hydrogenatom, stöv og samar. Hesir samarbrestir hafa vissar at øyla mongtur av orsku vera til. Hesa orsku kjöfur sólum frasar som ljós og hýta. Sólorska kjöfur nýra hjörna som elektromagnetisk orska. Hetta einasta orska og í fyrirjögnu rumdina.